на денешен ден во музичката историја.
24 април. На денешен ден 1942 година е родена Барбра Стрейсанд. Нејзини најголеми хитови се The Way We Were и Woman in Love. Вајесети 4. април 1963 година на врвот на Билборд се најде синглот I Will Follow Him на Little Peggy March.
I will follow him, follow him wherever he may go.
На денешен ден 1977 година Talking Heads ја почна нивната прва европска турнеја. 24. април 1984 година Джери Ли Луис се омажи со неговата шеста жена, Кери Маккарвер. На денешен ден 1998 година почина Даглас Спрингстин, таткото на Брус Спрингстин. Брус беше инспириран од својот татко да ги создаде песните Adam Raised a Cane, Independence Day, My Hometown, Mansion on the Hill и My Father's House.
Беа настаните на денешен ден во музичката историја.